V današnjem nedeljskem klepetu, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, je naša gostja doktorica Anja Bajda, dramaturginja, vodja kulturnega doma Cirknica. Lep dober dan.
Dobar dan.
Omenila sem, da ste dramaturginja. Anja, se mi zdi takšna redka izbira poklica pravzaprav. Kdo vas je navdušil za gledališče in ko človek pomisli na gledališče, bi prej rekel, aha, rad bi bil igralec, igralka. Kje ste najdli dramaturgijo?
Ja, no, jaz sem najprej v bistvu do gledališča prišla prek plesa, tako da moja osnova je bila, bom rekla, jaz želim biti plesavka. Ampak takrat se je komaj ustanavljala šola za sodobni ples, torej srednja šola, tako da so takrat moji starši ocenili, da je ta izbira preveč tvegana. In tako sem pač ohranjala stik s plesom v Izoli, se pa pridružila skupini za poezijo v Koprski gimnaziji, vodila jo je pesnica Ines Tergol, potem pa tudi gledališkemu abonmaju v Tržaškem gledališču, kjer me je izjemno navdušila, se spomnim, predstava Damirja Zlatarja Freja, Krvava svatba, in takrat me je v bistvu tista predstava precej začarala. Tako da sem se usmerila nekako v gledališče in poskušala v tem najti svoj izraz. Pritegnili sta me, priznam, režija in igra, ampak se mi je dramaturgija takrat zdela malenkost bolj varna izbira in na koncu se mi je tudi v bistvu pravzaprav precej posrečila.
Dramaturgija pomeni tudi ustvarjanje, zdaj pa že nekaj let delujete kot vodja kulturnega doma v Cerknici. Pogrešate kakšne samostojne ustvarjalne projekte ali imate zaenkrat tega v okviru službe kar dovolj?
Tako, moja služba res, moram reči, nikoli ne dopušča, kaj preveč prostora za kakšen dolg čas. Je izredno dinamična in tudi ogromno manevrskega prostora za neko ustvarjalnost v njej in za realizacijo znotraj tega. Še vedno pa ja, zdi se mi predvsem ta akademski prostor, v katerem sem tudi delno delovala, in pa tudi ustvarjalni, profesionalno ustvarjalni v Sloveniji, kakorkoli se bo že to slišalo, nek prostor do dobršne mere precejšnje lagodnosti, v kateri se ni potrebno prilagajati tako veliko nekim zunanim okoliščinam in dejavnikom, kot predvsem neki svoji viziji samemu sebi, nekemu ustvarjalnemu procesu. Tako da to vrstno svobodo mogoče malo pogrešam, ampak jo poskušam najti v neki svoji organizaciji, nekega svojega prostega časa zaenkrat.
Ampak na tekočem pa ste, ne? Dobro, zdajle so sicer gledališke hiše zaprte, ampak ko le utegnete, greste na produkcije?
Res je. Kolikor se da, poskušam spremljati tudi zdaj prek spleta, kaj počnejo moji kolegi drugod po gledališčih. In nekaj podobnega si potem snujemo tudi pri nas z ekipo, ki moram reči, da je vseeno tukaj v kulturnem domu en tak biser. Tako da ustvarjalnosti nam ne manjka, no? In to je nekaj, za kar sem izredno hvaležna tukaj.
Ekipa, pravite, je biser. Kaj pa obiskovalci? Imajo kakšne specifike glede na kraje, kjer ste do zdaj delovali?
Tudi obiskovalci so biser, bom rekla, ker po mojih izkušnjah, zlasti s kolegi ali pa tudi po mojih neposrednih izkušnjah, recimo publiko v obalnem prostoru in pa tudi s publiko v Ljubljani, imamo dva ekstrema, v Ljubljani mogoče včasih pretirana kritičnost in samozadovoljnost, ker je vse tako zelo dostopno, na obali pa neka apatija, ki se je tja zažrla, jaz ocenjujem, pa ne samo jaz, v zadnjih mogoče 20 letih ali še več. Tukaj v Cirknici pa moram reči, da je publika tako mlajša kot starejša, ali bom rekla mogoče mlajša odrasla populacija, zelo prvič kultivirana in pa tudi zahtevna, kar meni v bistvu nek izziv pri snovanju programa potem predstavlja. No.
Z vodjo kulturnega doma Cirknica, z dramaturginjo Anjo Bajda se pogovarjamo, omenili ste že domačo Izolo, jo kaj pogrešate? Živite v Cirknici namreč.
Res je, ja, morje nekako diši, ne, svoje, in to malce pogrešam, no, pa vedno nekako si želim biti delno s svojim delom sprejeta tudi v svojem, bom rekam, rojstnem kraju in okolju. Do zdaj mi to ni bilo dano, Obenem pa jaz vseeno tukaj bivam že 2 leti in dojemam kot svoj dom tudi cirkvico. To opažam, ko se vračam recimo ali iz Ljubljane ali iz drugih krajev sem.
Pa je res, da recimo, če gledaš morje, tisto neskončno obzorje, da to da človeku neko širino, ki nekje celini ne more dobiti?
Mogoče ta prostost pogleda, da je občutek svobode. Je pa res, da ravno s kolegico sem se nazadnje pogovarjala, ker ravno tako več ne živi na obali, da ta občutek domotožja se vedno bolj z leti razblinja, ko človek nima možnosti realizacije v nekem prostoru, ko mu je ljub, ne? In ko v bistvu dojema neko apatijo nekega prostora, na apatijo, bom rekla, kulturno skoraj, da, no? Neko neprizadetost. Potem časoma se ta navezanost malo zgubi, no? Tako da tudi ta pogled postane potem časoma nadomestljiv. Recimo s pogledom iz nekega hriba.
Ampak nenavadno, ne, ker ravno ti obmorski prostori zaradi te širine, ki jo nudijo, so bili znani kot nek kalilnik idej, strpnosti, svežega, novega.
Ja, je nenavadno, ker v bistvu res to so prostori, ki so zelo prepišni, se mešajo in kulture in na ta način pogledi in ideje. Ampak kot pravi, vedno bolj se kaže to vsaj meni, no, kaj pomeni kontinuirano delo na nekih področjih. In ukolikor se kontinuirano dela na vzgoji mladih v neki kulturni sferi, pa tudi vzgoji odraslih v neke kritične in državljane in gledalce, potem se to, ali pa bravce, razmislece, se potem to v nekem kulturnem prostoru pozna. In okoliko tega sistematično ni, se ravno tako pozna. In to je tisto, kar se ta neka zatohlost, ki je na žalost zavela v te sicer prepišne obalne prostore. V končni fazi tudi po političnih odločitvah zelo poznane, zadnjih, bomo rekli, 15-20 let na obali. Ne. V bistvu nek primitivizem vlada, ki je na žalost pač pripeljal stvari tako daleč, da se kultura ne razvija.
Anja, ampak vi ostajate kritični in moram reči, kolikor vas poznam, po potrebi tudi zelo ostrega jezika, od tega ne odstopate, ne, če tudi kdaj dobite po glavi.
Ja, res je, ja. Da imam mogoče precej gušk, po drugi strani pa se vedno ob tem spomnim tudi enega reka, ene anekdote, ki mi je tako zelo zabavna in mi je blizu. Namreč pravi tako, zakaj imajo ambiciozne ženske ploščato čelo, zaradi tega, ker jih toliko trepljajo.
Tudi žensko vprašanje vam je blizu.
Ja, res je. Do tega nisem ravnodušna. Zdi se mogoče tudi v Sloveniji malo ta prostor zbuja. Zlasti vidimo glede spolnega nadlegovanja in kaj se na tem področju tudi v akademskem prostoru dogaja. In zelo mi je všeč, da je tako, ker definitivno vse stvari, ki se dogajajo in o katerih smo preveč tiho.
Še vedno se pogovarjamo z dramaturginjo, vodjo kulturnega doma v Cerknici, doktorico Anjo Bajda. Izolanko, ki že 2 leti, če se ne motim, živi v Cerknici. Zdaj ste tudi v lepi naravi, ne? Greste radi ven?
Ja, zelo. Kadar je le mogoče, tudi tukaj izkoristim te krasne kotičke. Od poti zdaj trenutne infrastrukture na jezeru, recimo mi je zelo všeč in blizu ta pot izvirov. Drugače pa tudi Slivnico in samo jezero, se mi zdi prečudovito. In pa to konstantno spreminjanje pokrajine s tem jezerom in življenje tukaj je res tako nekaj čarobnega, magičnega, mogoče mističnega v tem. No. To me navdihuje, bom rekla, no. Lahko, da me navdihuje. Ja.
Vas je kaj navdahnilo tisto bežanje pred medvedom?
Mogoče tudi.
Ja, ste ga srečali, ne?
V bistvu sem ga samo slišala, pa mislim, da je bilo zaenkrat dovolj.
Je bilo dovolj? Tako, no, v domačem okolju ga bi pač malo težko videli, torej, če se vrneva nazaj v domačo Izolo, ampak vračava se pa zaradi oljke, vaša družina je znana oljkarska družina. Kaj vam pomenijo oljke osebno?
Ja, to je ena družinska zgodba, no, eno vezivo, ali pa bom rekla, olje kot lepilo naše družine, naših družinskih odnosov. Od malega smo vsi otroci, 3, smo v družini vpleteni v to delo, ki je sezonsko, ki nekako te poveže z naravo, tako da spremljaš ta cikel letnih časov in oljka je posebno drevo, posebna zgodba je zatem zlasti mojega očeta, ki se je to odločil nekako. V bistvu se čist iz nule vrgel to v celoti in v bistvu precej naredil na tem področju. No. Tako da, ja, mi pomeni in pomeni mi tudi nek stik z stvarnostjo, bom rekla, zlasti zdaj, ko je v koroni vse tako povezano z spletnimi nakupi, s tem, da ni bistveno, kje si, kaj kupuješ, odkot prihajajo k tebi dobrine, pa še vedno potem se ti vrne vse skupaj kot en udarec, ker na koncu smo pa vsi vseeno izhajamo iz neke skupnosti in je to zelo pomembno. Ne? In mislim, da moja generacija se mogoče premalo tega zaveda, kaj pomeni, da v bistvu ti lokalno gospodarstvo vzdržuješ in da v bistvu kupuješ stvari od lokalnih ponudnikov, naj gre za pač domače proizvode, izdelke, bodi si pač čist prehrano ali pa kaj drugega. Da ni tako fajn vse, če ne za okolje, ne za karkoli drugega, če vse uvažamo za zelo mali denar iz drugega konca sveta.
Ampak Kolšnik vam pomeni še nekaj več oziroma vam je, če se ne motim, predstavljal tudi kuliso za gledališko dogajanje že?
Res je. Leta 2014 je zasnovala ambientalno gledališko predstavo, ki se je dogajala v Oljčniku. Gledalci so se skupaj z igralci sprehajali skozi čas. Od v bistvu Feničanov, mislim, da smo tam začeli, smo postopoma preko Rimljanov in dogajanja v ilirskih provincah prišli do sodobne Evrope. Tako da mislim, da slabega pol kilometra smo se sprehodili čez kar nekaj stoletij. In bilo je zelo zanimivo ambientalno in interaktivno doživetje, tudi tista ekipa je bila zelo predana in zagnana. Zadej je mogoče nekaj grenkega priokusa, ker je bil projekt zelo lepo in sprejet in ogromno dela vloženega, na koncu pa od obljubljenih evropskih zlatnikov ali kovancev nismo prejeli niti centa, ampak no, to so pač zgodbe evropskih projektov. Je pa ena lepa izkušnja in še lepše bi bilo, če bi kaj takega znali potem ceniti. Z idejo sem namreč prišla tudi do političnih odločevalcev, da bi zadevo in prevedli in ponudili tudi turistom za spoznavanje v bistvu kraja, v katerega pridejo na dopust, pa potem v bistvu je znova politična volja prevladala na tem, da se stvari niso premaknile naprej, no žal.
Pogovarjava se tik pred slovenskim kulturnim praznikom, ko veliko govorimo o kulturi, ko veliko govorimo o umetnosti, iščemo razlike, iščemo skupne točke, kaj vam pomeni eno, kaj drugo.
Ja, jaz zdaj predvsem gledam v to, kaj bo iz vsega skupaj in poskušam skozi, pač treba je ohranjati stik s tem, kaj se dogaja, ne glede na razmire. Ne. Ponekod po Evropi koncertnih dvoran in prizorišč eno niso zaprli, ker so jih prepoznali kot mesta, ki niso vir okužb. Namreč tudi mi smo tukaj v kulturnem domu morali organizirati, mislim, smo organizirali nekaj dogodkov s precej strogimi ukrepi in drznem reči, da jih upoštevamo izjemno striktno. Ne. Tako da si želim, da bi lahko delali še naprej, no, ker vidimo, da nam je prostor v bistvu ogleda kulturnih dogodkov, ni le pač prostor neke konzumacije, ampak tudi prostor srečevanja in to je tisto bistveno, kar se nam zdi, da tudi se mi zdi, da zdaj manjka.
Manjka mogoče tudi neke jasne ločnice med tem, kaj kulturni hrami ponujate kakovostnega in kaj vse je že neprimernega, mogoče prišlo vanje, pa to še vedno se reklamira kot neka kultura?
Zdaj, te programi lokalnih kulturnih domov so zelo raznoliki in tudi, ko gledam to našo zelo, zelo dinamično in pestro obarvano skupnost kulturnih domov v Sloveniji, v bistvu prihajamo z vseh vetrov in vseh koncev različnih izobrazb in različnih političnih zaledij, kar zadeva občin, ki podpirajo kulturne domove. In moram reči, da tukaj v Cirknici glede tega ne samo zaradi ekipe kulturnega doma, tudi širše, ko jih primirjam s kakšnimi dogodki drugih no, kulturnih domov v izvedbi, smo predvsem na visokem nivoju, ni pa povsod tako. In predvsem, tako, ko pravite, te smernice programske so zelo nejasne. Torej, ali res poznajo vsi otroci, ravno gre vrtec mimo mojega okna, vsi otroci nekega lokalnega kraja, osrednjo kulturno ustanovo v svojem kraju skozi recimo čas vzgoje in izobraževanja. Sistemski okviri so praktično odsotni, tako da jih moramo vsak posamezno kreirati. Pač po miri, bom rekla, časa, niti ne denarja, ampak predvsem čas, ki ga imamo na razpolago in mogoče ga je zdaj kaj več. So pa ovire druge in to je, da težje pridemo fizično na šole in do otrok učiteljev. Tako da vedno se najdejo izzivi, no bom rekla.
Tako torej delo na področju kulture ni nikoli končano. Anja Bajda je bila naša nedeljska gostja v nedeljskem klepetu. Najlepša hvala, kako boste preživeli, že veste, kulturni praznik?
Zaenkrat še ne. Ko se tole pogovarjava še malo predalje, zagotovo bom spremljala našo prireditev v morebitne odzive in pa tudi prireditve sorodnih organizacij.
V tokratni nedeljski klepet sem Anjo Bajdo povabila Maruša Mele Pavlin.